drumul spre casă.
And then one Sunday night, the miracle happened.
Și apoi într-o duminică seara, minunea s-a întâmplat. Mergeam acasă de la biserică și pe măsură ce mă îndreptam spre casă, totul a făcut clic în mintea mea. Atunci când Iisus a murit pe cruce, a murit pentru mine și a vărsat sângele scump ca să mă curețe de tot păcatul meu. Chiar acolo unde eram, mi-am plecat capul și am spus, Doamne Iisuse, ia păcatul meu și devino Domnul meu, Salvatorul meu.
Jesus stepped into my life.
Și în acea noapte, Iisus a pășit în viața mea. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă, sunt Radu Mureșan. Astăzi, oaspetele întâlnirii este pastorul Richard Green din Statele Unite. El s-a născut și a fost crescut în Johannesburg, Africa de Sud, și acum a vizitat România pentru a doua oară, întrucât este pasionat de a vorbi oamenilor despre Domnul Iisus. Dorința lui, așa cum îmi mărturisea, este să-L prezinte oamenilor pe Iisus Hristos într-un mod real și personal. Vă invit să-L cunoașteți pe măsură ce își va povesti viața, cu deziluziile și căutările specifice fiecărui om, dar care, din fericire, nu au durat prea mult. L-a găsit pe Domnul încă din tinerețe și de atunci totul a început să intre pe un făgaș bun, iar Dumnezeu a făcut din el pentru mulți oameni o binecuvântare.
I was not raised in a Christian home. In my home,
nu am fost crescut într-un cămin creștin. În casa noastră niciodată nu citisem Biblia, nu ne-am rugat, iar ca și copii nu am frecventat școala duminicală sau biserica. Eram ceea ce se numește o familie fără Dumnezeu. Nu aveam niciun concept despre Dumnezeu. Nu ne-am vorbit unul altuia despre Dumnezeu niciodată, nu ne-am gândit la El vreodată, nici măcar nu i-am spus mulțumim pentru mâncarea de pe masă.
And both my parents were drunkards.
Amândoi părinții mei erau alcoolici. În casă nu aveam Biblie și nu ne păsa de Dumnezeu deloc.
And we never thought or bothered about God at all. And that
și aceasta a fost ceva ce mă copleșea uneori, pentru că mă simțeam atât de gol, în sensul că părinții mei, datorită felului lor de a fi, nu le-a păsat prea mult de mine sau de frații mei.
Never bothered much about me or my brothers and sister. And so we.
Așa că am fost crescuți fără responsabilitate, iar noi făceam ceea ce ne plăcea.
But there was an emptiness in me.
Dar era un gol în viața mea. Îmi amintesc ca și adolescent că acest gol a început să crească mult și încercam să fac lucruri care să umple vidul din viața mea.
The void that there was in my life. And I'll never forget.
Nu pot să uit că erau nopți în care ieșeam cu prietenii, veneam acasă dimineața, dar simțeam din nou golul acela în mine.
And I would feel this emptiness inside of me that I would just simply throw myself on my bed.
Mă aruncam în pat și plângeam până adormeam. Apoi au fost vremi în care literalmente doream să mor, pentru că nu era niciun scop și nicio direcție pentru viața mea.
It was just empty.
Eram pur și simplu gol. Pe vremea aceea aveam 17 ani. Într-o sâmbătă după amiază, am auzit o bătaie la ușă. Asta nu era ceva neobișnuit, doar că cine stătea în spatele ușii era neobișnuit. Am deschis tinerei domnișoare care bătuse la ușă. Ea s-a prezentat și mi-a spus, familia mea și cu mine ne-am mutat în această zonă și am vrea să vă invităm pe tine și familia ta la biserică în această seară. Am fost șocat. Niciodată până atunci nu fusesem la biserică, nici măcar nu fusesem invitat la biserică.
Invited to do bad things, ugly things.
Invitat să fac lucruri rele, urâte, păcătoase de multe ori, dar niciodată nu fusesem invitat la biserică.
And I kept staring at this young lady.
Am ținut-o afară pe această tânără și i-am spus, stai câteva momente, mă duc să vorbesc cu părinții mei. M-am dus în bucătărie, am băut un pahar cu apă, amândoi părinții mei erau în dormitor, erau băuți, așa că am venit din nou la tânăra aceea și i-am spus, îmi pare rău, părinții mei nu pot veni, dar va fi oare în regulă dacă vin singur?
And she said yes.
Ea a spus da, te luăm la ora 7.
7 o'clock they took me to church.
La ora 7 m-au dus la biserică și pentru prima dată stăteam într-o biserică.
I listened to people sing about Jesus.
Am ascultat oamenii cântând despre Isus. Un om s-a ridicat și a vorbit din Biblie. Nu am înțeles un cuvânt din ce a spus omul. Totuși a fost ceva ce m-a atins foarte adânc, până într-acolo că m-am trezit mergând la biserică duminică de duminică.
And there were some Sunday nights when I
Erau unele duminici seara când stăteam la biserică și lacrimile mi se rostogoleau pe obraj. Plângeam la predică, la cântări.
There was something inside of me.
Era ceva înăuntrul meu care căuta ceva, dar nu știam ce anume.
And I kept going to church and I listened.
Și am continuat să merg la biserică și să ascult cu atenție la ceea ce se vorbea. Apoi ceva uimitor s-a întâmplat. Pentru prima dată în viață, am început să înțeleg că Dumnezeu într-adevăr m-a iubit.
Really loved me. I never knew what love was.
Nu am știut ce este dragostea. Nu am fost îmbrățișat de tatăl meu. Niciodată nu am auzit aceste cuvinte uimitoare de pe buzele tatălui meu: Fiule, te iubesc. Dar am înțeles că Dumnezeu cu adevărat m-a iubit. Era atât de minunat să știu că eram cu adevărat iubit. În timp ce înțelegeam aceste lucruri, nu știam că păcatele mele pot fi iertate. Nu am știut că Iisus ar putea veni în viața mea și să trăiască în mine, în persoana Duhului Sfânt, să mă ghideze și să mă conducă prin viață. Nu am știut asta. Dar am continuat să frecventez biserica, ascultând cu luare aminte la fiecare cuvânt pe care îl spunea predicatorul.
And then one Sunday night, the miracle happened.
Și apoi, într-o duminică seara, minunea s-a întâmplat. Mergeam acasă de la biserică și pe măsură ce mă îndreptam spre casă, totul a făcut click în mintea mea. Atunci când Iisus a murit pe cruce, a murit pentru mine și a vărsat sângele scump ca să mă curețe de tot păcatul meu. Și Iisus nu numai că a murit, dar a și înviat din morți, ca să-mi conducă viața, să trăiască în mine și prin mine. Am fost atât de mângâiat încât nu am mai putut face vreun pas. Chiar acolo unde eram, mi-am plecat capul și am spus: Doamne Iisuse, Tu ai murit pentru mine la cruce. Chiar acum te rog să vii în viața mea. Ia păcatul meu și devino Domnul meu, Salvatorul meu. Și în acea noapte, Iisus a pășit în viața mea. A fost atât de măreț. Nu a fost vreun șoc electric în trupul meu. Nu au bătut clopotele sau ceva de genul acesta. Dar povara a fost luată. Păcatele mele au fost iertate. Am fugit acasă cât am putut de repede, pentru că ceea ce mi se întâmpla era atât de mișcător. Trebuia să spun cuiva despre experiența mea. Prima persoană întâlnită a fost tata și i-am spus ce mi s-a întâmplat, că mi-am predat viața lui Iisus. A râs de mine și mi-a spus: Fiule, este o deșertăciune. Nu este nimic real în ceea ce spui. Ai fost stârnit emoțional, dar nu este nimic real. Du-te la culcare, uite totul. Reacția tatălui meu a fost ca și cum mi s-ar fi luat vântul din pânze. În acea noapte, în timp ce stăteam în pat, am zis: Doamne, ai devenit real pentru viața mea. Aș vrea să te atingi de mama, de cei patru frați ai mei și de sora mea, ca și ei să te cunoască pe tine. Și pentru următorii 11 ani m-am rugat ca darul salvării să le fie dat și lor. În fiecare zi l-am rugat pe Dumnezeu timp de 11 ani să atingă viața fraților, surorii și părinților mei. În acest timp, Dumnezeu m-a chemat în lucrarea Lui să fac munca unui evanghelist. Am dorit să mă fac profesor de istorie. Studiam la acea dată istoria, dar am renunțat. Aveam pe atunci 20 de ani.
And it was at this time that God
Dumnezeu mi-a dat pe atunci ocazii să vorbesc despre El în diferite locuri și așa mai departe. Era în mine o dorință, tânjeam să-L predic pe Iisus, să vorbesc cu oamenilor despre Iisus. Așa că am renunțat la cariera de profesor de istorie. Îl ascultasem pe un tânăr misionar din Canada și cuvintele lui m-au atins profund. N-am să-i uit niciodată cuvintele. El și-a încheiat mesajul astfel.
You've only got one life to live.
Nu ai decât o singură viață de trăit. Și numai ce ai făcut pentru Isus va rămâne pentru totdeauna. Aceste cuvinte au fost adânc îndipărite în duhul meu. Și am spus, Doamne, vreau să predic cuvântul Tău. Este tot ce vreau să fac pentru restul vieții mele. Și exact asta s-a întâmplat. Următorii ani au fost ani de pregătire pentru misiune și apoi Dumnezeu a deschis o ușă după alta. Am predicat cuvântul în biserici mici, în biserici mai mari, un lucru m-a condus la altul. Apoi m-am dus în Anglia și în Europa. De fapt, am străbătut Europa timp de 2 ani și jumătate, învățând și predicând Evanghelia pe măsură ce Dumnezeu deschidea uși în diferite locuri, iar apoi în Anglia, Scoția și Irlanda. După 2 ani și jumătate m-am întors în Africa de Sud, unde locuiam pe atunci. Acolo am ținut o cruciadă evanghelistică pentru 2 săptămâni într-o biserică mare, chiar în Johannesburg, unde am locuit. Mi-am invitat părinții să vină. Acea cruciadă a fost specială. După 3-a seară, mama era așa de tulburată. Într-o seară după întâlnire, eu și tata stăteam în bucătărie la o cafea și mama m-a chemat în dormitorul ei unde mi-a spus, Fiule, vreau să mă încred în Iisus ca Domn și Salvator al meu. Și chiar acolo, în acel dormitor, am putut să-mi conduc mama la Iisus. A fost atât de măreț. Dimineața următoare, când ne-am adunat pentru micul dejun, mama era la telefon invitând toate rudele să vină la evanghelizare. Și în acea seară, când priveam la mulțimea adunată în biserică, erau adunate acolo într-o parte 35 din rudele mele. În acea seară, 7 din rudele mele s-au întors la Isus. Și la sfârșitul cruciadei, 14 din rudele mele, în ultima seară a cruciadei, tatăl meu și-a predat viața lui Isus. A fost atât de uimitor. În următoarele 12 luni, cei 4 frați ai mei și sora mea s-au încrezut în Isus și apoi multe alte din rudele mele. Iar acum, când vă vorbesc, sunt 45 din rudele mele care astăzi sunt mântuiți, salvați și umblă cu Dumnezeu. E un lucru atât de minunat.
There is no greater joy for somebody that.
Nu este bucurie mai mare pentru cineva care are o familie decât aceea de a-și vedea rudele, copiii, mama sau tata venind la Hristos. Care credeți că e secretul, taina ca cineva să fie atras la Hristos?
Yeah, the important thing is, and the greatest challenge to every.
Lucrul important și cea mai mare provocare pentru creștin este ca familia, cei de lângă el, să poată fi câștigați pentru Hristos.
The reason being they know you.
Motivul pentru care acest lucru e greu este că ei te cunosc foarte bine. Îți cunosc slăbiciunile, căderile și te văd așa cum ești în realitate. Așa că cea mai mare provocare din toate, ei bine, sunt două provocări de fapt. Prima, care e probabil cea mai importantă, e să obișnuiești să te rogi continuu pentru rudele tale și pentru prieteni. Rugăciunea e secretul. Rugăciunea e cheia, pentru ca Dumnezeu să-și reverse harul, cerând în rugăciune continuu mântuirea lor. Apoi, al doilea lucru important este să trăiești o viață creștină în fața lor. Nu atât de mult contează ceea ce spui, ci ceea ce faci.
And that's what's awesome indeed. And it's a wonderful promise we have.
Este o promisiune minunată pe care o avem de la Dumnezeu. Ți amintești în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, când Pavel și Sila au fost închiși pentru că au predicat Evanghelia. Întâi au fost bătuți și apoi au fost aruncați în închisoare. Și în loc să le fie milă de ei înșiși, au început să cânte laude lui Dumnezeu.
And all the prisoners heard.
Toți prizonierii au auzit cuvintele pe care nu le mai auziseră înainte și a fost un lucru atât de minunat. Dar a avut loc un cutremur. Și temnicerul care a țipis a crezut că toți prizonierii au scăpat. El știa că dacă aceștia ar fi fugit, el ar fi fost condamnat la moarte și a vrut să se sinucidă. Dar Pavel a strigat către el, să nu-ți faci niciun rău, toți suntem aici. Duhul lui Dumnezeu a făcut așa o transformare în inima acelui temnicer, încât a spus către Pavel și Sila, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel i-a spus, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Deseori uităm asta. De multe ori cităm versetul și spunem doar atât. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, ceea ce este adevărat. Dar promisiunea lui Dumnezeu este și casa ta. Așa că trebuie să ne încredem în promisiunea lui Dumnezeu și trebuie să ne rugăm fervent pentru ai noștri și să trăim o viață creștină înaintea lor. Dumnezeu mi-a dat și mie o familie. Am întâlnit-o pe soția mea în Africa de Sud. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu trei fii și o fică și toți copiii mei au ajuns să-L cunoască pe Iisus într-un mod real. Bineînțeles că au fost crescuți în familia noastră altfel decât am fost crescut eu ca și băiat, dar copiii mei au trebuit ei înșiși să-L experimenteze pe Iisus. Unul din pericolele de a fi crescut într-un cămin creștin poate fi acela ca, din cauza tatălui și a mamei care sunt creștini, să mă simt în regulă, mă simt la adăpost. Băieții și fata mea au trebuit să realizeze ca persoane că au nevoie de mântuire și ei înșiși trebuie să-și pună încrederea în Iisus. A fost bucuria mea fără margini să-i conduc pe trei din copiii mei la Domnul, iar soția mea să o conducă pe fata noastră la Domnul Iisus. Și e așa de minunat pentru noi. Acum avem nepoți și deja doi din nepoții mei sunt destul de mari ca să înțeleagă și au chemat pe Iisus ca mântuitor al lor. Nu voi uita niciodată, cu un anumit număr de ani în urmă, pentru că am trăit o viață de credință și ne-am pus încrederea în Dumnezeu, în toate aceste țări pe unde am fost și în America unde am predicat, nu am cerut oamenilor bani.
which has asked God to supply.
Și am cerut lui Dumnezeu să aibă grijă de fiecare din nevoile noastre. Și El niciodată nu a falimentat.
There was one time when I was getting ready.
Odată eram pregătit să plec în Australia. Am rezervat un bilet de luni, iar doamna de la bilete mi-a spus că trebuie să aduc banii până vineri. Am spus, voi aduce banii vineri. Nu aveam bani, dar am spus că îi voi aduce vineri.
I said, I'll bring the money Friday. I had no money, but I said, I'll bring the money Friday. On the Monday evening,
luni seara, toți copiii erau acasă. Și după amiază, după masa de amiază, am rămas în jurul mesei de bucătărie și am spus că trebuie să-i cerem lui Dumnezeu $4,000. Aveam nevoie de bani să pot pleca în Australia și de asemenea acasă pentru nevoile familiei. Mai aveam nevoie de bani. Și am spus, haideți să-i cerem lui Dumnezeu $4,000 chiar acum.
And I'll never forget my one son.
Și n-am să-l uit pe fiul al treilea. A zis, știi, tată, felul nostru de viață este foarte incitant. De fapt, este o viață la risc. Dar dacă Dumnezeu nu va interveni pentru noi? Am spus, Dumnezeu va interveni pentru noi. El a promis să acopere fiecare din nevoile noastre. El vrea să accept că mai rar poate întâmpina o dorință pe care o avem. El nu a promis că va împlini dorințele noastre, ci a promis că va împlini fiecare din nevoile noastre. Este o viață prin risc. Și dacă Dumnezeu nu intervine pentru noi, nu pot pleca în Australia. Însă știu că Dumnezeu asta dorește. Așa că ne-am rugat și am cerut lui Dumnezeu $4,000.
In America, where I live, the postman comes between.
Joi, în America unde trăiesc, poștașul vine între ora 2 și 4 după masă. Atunci primim corespondența. Dar în acea zi de joi, poștașul a venit la 11 dimineața. A fost pentru prima dată. Nu mi s-a mai întâmplat până atunci. Am mers la cutie și am adus corespondența în casă. Am așezat scrisorile pe masa din bucătărie și am ridicat o scrisoare. Imediat am văzut că era de la un prieten din Seattle, Washington, cam la 2000 de mile de unde trăiam. Așa că am deschis scrisoarea și în scrisoare era un cec de $4,000 și o mică însemnare. Aceasta este pentru misiunea ta. Domnul să te binecuvinteze, frate. Asta a făcut Dumnezeu din nou și din nou. Și copiii noștri au văzut asta întâmplându-se. Ei au cunoscut realitatea lui Dumnezeu și au înțeles că întregul concept de a-L cunoaște pe Dumnezeu este o relație intimă și incredibil de frumoasă cu El.
Intimate relationship. And as you continue to walk with
și pe măsură ce umbli cu Dumnezeu, bucuria va veni în duhul tău.
And I've come to understand.
Eu am început să înțeleg că cea mai frumoasă realitate este bucuria pe care Dumnezeu o aduce în viețile noastre. Deseori pun o întrebare oamenilor și vreau să o pun chiar acum celor ce ascultă radioul.
My friend, where you sit right now.
Prietene, chiar acolo unde stai, fie că ești la volan sau stai în bucătărie, sau poate ești pe un pat de suferință, sau poate ești în spital chiar acum, sau cu prietenii în cameră, lasă-mă să-ți pun o întrebare foarte importantă. Ar putea să-ți sune aiurea, dar este importantă. Te bucuri tu de Dumnezeu?
You heard me right.
M-ai auzit bine? Te bucuri de Dumnezeu? De multe ori spunem, mă bucur de copii, mă bucur să merg la biserică, mă bucur să cânt într-un cor, ar spune cineva. O altă persoană ar spune, mă bucur de studiile biblice. Altcineva ar face această afirmație, mă bucur să lucrez pentru Isus. Dar nu aceasta e întrebarea. Întrebarea este, te bucuri tu de Dumnezeu? Îl cunoști tu atât de intim încât ești copleșit în fiecare zi, în fiecare moment, să trăiești condus de mâna Lui și să trăiești condus de puterea Lui, experimentezi tu constant pacea sa care întrece orice pricepere? cheia la toate este să te bucuri de El. De aceea vă spun, prieteni, niciodată nu-L rog pe Dumnezeu să fie cu mine. Niciodată nu-I spun, Doamne, te rog să fii cu mine. Îi cer să mă ajute, dar niciodată să fie cu mine. Nu e nevoie, pentru că El este cu mine. Este o promisiune și mă încred în acea promisiune. Deci, nu îi cer să fie cu mine, ci îi mulțumesc că este cu mine. Îi spun, mulțumesc, Doamne, pentru prezența Ta chiar acum. Și asta mă copleșește și mă motivează să merg înainte, predicând cuvântul, învățând pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh,
let's just go back to the family for a moment. I feel that it is so vital within the family for the relationship.
Haideți să ne întoarcem puțin la familie, la relația dintre soț și soție. Am găsit că în multe familii, în cămine creștine, soția nu este tratată așa cum ar trebui. De multe ori soțul se simte capul familiei și se consideră superior soției. Ei bine, trebuie să înțelegem un principiu biblic. Un cămin nu poate avea două capete. El poate avea doar un cap. Și așa cum Iisus este capul bărbatului și al bisericii, tot așa bărbatul este responsabil pentru a-și conduce soția și copiii în căile Domnului. Este foarte important. Dar, de cealaltă parte, soțul nu trebuie să fie ca un tiran sau ca un dictator și să pună problema ori mă asculți pe mine, ori nu. Cei doi trebuie să lucreze împreună. În cartea Efeseni, la capitolul 5, ne este prezentat conceptul minunat al relației dintre soț și soție. De trei ori în acel capitol, Apostolul Pavel vorbește soților și spune: soților, iubiți-vă soțiile. Iubiți-vă soțiile așa cum Iisus a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Deci este foarte important pentru bărbat să-și iubească soția. O dragoste specială pe care nu o mai are pentru nicio altă persoană pe pământ. O iubire pe care o are doar pentru soția lui. Este un lucru înălțător. Și imediat după Dumnezeu, soția trebuie să fie cea mai importantă persoană din viața lui. Prea mulți bărbați sunt atât de ocupați cu câștigarea banilor, a traiului, iar soția nu mai este importantă. Soția este împinsă la o parte. Facerea banilor și câștigarea traiului devine mai important. Dar nu, nu putem funcționa așa. Bineînțeles, e nevoie să muncim, să ne câștigăm traiul. Biblia spune că dacă un bărbat nu are grijă de familia lui, este mai rău decât un necredincios. Deci este responsabilitatea bărbatului să poarte grijă de familia sa. Dar, de cealaltă parte, el nu trebuie să o facă cu prețul neglijării soției sale. Este foarte important pentru soț să-și iubească constant soția. De asemenea, Biblia învață că soția trebuie să fie supusă soțului și, în mod special, în țările vestice, acest lucru nu le place oamenilor să audă. Dar ce înseamnă ca o soție să fie supusă soțului? Din nou, nu înseamnă că el este tiranul, iar ea este la dispoziția lui. Nu. Înseamnă pur și simplu că ei lucrează împreună. Cineva a făcut lucrurile să fie așa, și acesta este Dumnezeu, atunci când El a creat femeia. El nu a făcut femeia din capul bărbatului, ca ea să domnească peste el. Nu a creat femeia din piciorul bărbatului, ca ea să fie călcată în picioare. Ci, mai degrabă, când Dumnezeu a creat femeia, El a făcut femeia din coasta bărbatului, ca ea să fie egală cu el. De sub brațul lui, ca ea să fie protejată de el. Aproape de inima lui, ca ea să poată fi iubită de el. Și când este această dragoste mutuală între soț și soție, aceasta se va împrăștia peste copii. Nu contează așa de mult ce spunem copiilor, ci ceea ce văd copiii. Aceasta face o impresie adâncă. Când îl văd pe tăticul lor îmbrățișându-și soția și vorbind frumos soției sale și văd dragostea care este între mama și tatăl lor și când văd cum simt unul pentru altul, acesta este un lucru minunat. Aceasta îi marchează pe copii și le produce o impresie adâncă. Și când văd consistența acestei relații, că părinții lor sunt aceiași acasă ca și la biserică, că nu este diferență deloc. Un alt lucru pe care l-am găsit este că soțul și soția trebuie să-și ia timp, poate într-un weekend, și ei să fie singuri, doar ei doi. Ar trebui să găsească pe cineva să stea cu copiii, poate o rudă, și ei să plece puțin și să se bucure unul de altul împreună. Cu alte cuvinte, să țină romantismul viu în căsnicia lor.
And when the romance is alive in the marriage, like when we're at home.
De exemplu, noi când suntem acasă, vineri seara este seara noastră. Pur și simplu ieșim împreună să facem ceva. Uneori ieșim să luăm masa, alteori să ne plimbăm sau să facem cumpărături. Orice, numai să fim împreună. Nu vrem pe nimeni cu noi, vrem ca să avem timpul nostru împreună. Și este un lucru minunat.
No matter how busy
nu contează cât suntem de ocupați.
We can make
putem să ne facem timp, avem timp pentru ceea ce vrem să facem. Așa că nu este nicio scuză, oricare ar fi.
And when the relationship is strong in the home,
și când relația e tare în cămin între soț și soție și este această iubire mutuală și înțelegere și soțul este cel care e romantic și soțul încearcă să ajungă la soția lui făcând anumite lucruri pentru ea ca să o surprindă, atunci e minunat. Așa cum am spus, aceasta își pune amprenta pe copii. Eu văd asta acum la fiii mei. Fiica mea nu este măritată încă, dar toți băieții mei sunt căsătoriți. Trebuie să admit, ei sunt mai buni decât am fost eu. Asta mă copleșește. Dar când îi văd cum se iubesc și cum își iubesc micuții cu care Dumnezeu i-a binecuvântat. Și ei sunt oameni activi și ocupați, au slujbe bune, au multe de făcut, dar să vezi această relație incredibilă cu familia este ceva încântător. Dragi ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Richard Green din Statele Unite. La finalul emisiunii Drumul spre casă, îmi rămân în memorie parte din cuvintele auzite. Da, am reținut că dacă vrem ca oamenii să-L cunoască pe Hristos, trebuie să ne rugăm cu stăruință pentru ei și am mai reținut că ei trebuie să-L vadă în noi pe Hristosul despre care vorbim. Și mai important chiar decât prietenii sau colegii, e familia, unde ne descoperim așa cum suntem în realitate. Dacă acolo se vede Hristos în noi, atunci ne-am așezat corect prioritățile și Dumnezeu ne va face să vedem cu bucurie și roadele acestui fapt. În încheiere, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dă întâlnire săptămâna viitoare în aceeași zi și oră. Rămas bun!